Como se nomean os arquivos? Anteriormente aprendiches a organizar e nomear o teu traballo en diferentes cartafoles. Porén, tamén é importante manter este criterio ou guardar os ficheiros dentro deles. Nomear correctamente os arquivos permíteche localizalos e identificalos rapidamente. Para iso, segue estas pautas. Como nomea os arquivos? Nomes claros e descritivos. O nome empregado debe refletir de xeito claro o contido do ficheiro. Non empregues nomes xenéricos se inclúe palabras-chave no nome. Sen espazos. O nome do arquivo non debe conter espazos. Para separar as palabras emprega guións baixos ou guións medios. Sen caracteres especiais. Non empregues caracteres especiais como porcentaxes, ampersands, admiracións, asteriscos ou signos máis. Tampouco empregues tiles nin acentos gráficos. Seguimento de versións. Debes consensuar co teu equipo un método para nomear as diferentes versións dun documento de xeito que sexa fácil seguir a súa trazabilidade. Unha boa estrategia é engadir no nome a versión co seu número ou ben a data da última modificación mantendo sempre un mesmo formato. É importante manter sempre o mesmo criterio para que o método sexa útil. Tendo en conta todas as pautas anteriores, debes lembrar establecer un criterio para nomear os arquivos do voso club e mantelo ao longo de todo o reto.